Goeiedag liewe luisteraar. Ons begin vandag eintlik weer met 'n nuwe stukkie avontuur. Die van julle wat gereeld luister sal onthou ek gebruik soms die beeld van 'n bus wat op 'n rondrit is en hy ry van bushalte tot bushalte. So as iemand vandag vir die eerste keer by ons op die bus klim, dan wil ek sê baie hartlik welkom aan jou. Ek hoop jy gaan ook sommer elke dag luister, ook ander mense aanmoedig om te luister, want ons program se naam is Die Bybel vir vandag. En waarmee is ons besig? Ons is besig om so die Here wil die Bybel reg deur te werk van Genesis tot aan die einde van Openbaring. Partykeer doen ons so eer twee boeke in die Ou Testament. Daar's 39 boeke in die Ou Testament en dan wissel ons dit af met 'n boek of twee uit die Nuwe Testament waar daar 27 boeke is, want die Bybel het mos in totaal 66 boeke. So op hierdie stadium het ons nou al 'n hele paar boeke gedoen uit die Ou Testament en ook uit die Nuwe Testament. Verlede keer het ons klaargemaak met Esra en nou doen ons die volgende boekie in die Ou Testament, die boek Nehemia. Nou, dit is ook 'n interessante boek, hy is nie baie lank tyd, maar net 13 hoofstukke en ons gaan 12 programme daaroor maak. Nou, liewe luisteraar, kom ek vertel eers vir jou so 'n bietjie van hierdie man Nehemia, want hy is 'n baie interessante ou. Nehemia was 'n amptenaar van die Persiese Ryk natuurlik. As skinker van koning Artasasta van Persië het hy 'n vertrouensposisie beklee. Hy het in die binnekringe van die hof beweeg, hy seker baie dikwels geluister na belangrike gesprekke wat die koning gevoer het en hy was uiteindelik vertroud met die persoonlike sake van die koning. Die koning het hom vertrou. Die koning was hom goedgesind. En dit was dan ook die rede waarom Sanballat, Tobia en Gesem afgunstig op hom begin raak het. En uiteindelik was hierdie drie manne baie vyandig gesind teenoor die Here se dienskneg Nehemia. Vanwe sy goeie verhouding met die Persiese koning, het hulle hom tog 'n bietjie versigtig behandel, want hulle het gedink, "Hoeg, as hy nou met die koning oor ons praat, kan die koning dalk ons lewe vir ons baie moeilik maak." Ons moet ook onthou, Nehemia is in Persië gebore, die wêreldryk van daardie tyd. Maar hy was van Judeese afkoms. Hy gebruik ook tussen hakies die Persiese naam vir God en praat van hom as die God van die hemel. Jy sien, liewe luisteraar, die Here het hierdie man geroep om die muur van Jerusalem te gaan herbou. Serubabel het die tempel van God 90 jaar van tevore herbou en daar het reeds 10 jaar verloop sedert Esra met 'n hele klompie Judeërs na Jerusalem toe teruggekom het. Die stadsmuur van Jerusalem, die was egter nog vervalle. Nehemia was nou baie hartseer daaroor toe hy dit hoor. Hy aanvaar dit as sy persoonlike verantwoordelikheid om te gaan help om die muur van Jerusalem te herbou. Die taak wat so het hy geglo deur die Here self aan hom opgelê is. Jy moet dus oplet, op hierdie stadium was die tempel herbou, maar die stadsmuur het nog steeds in ruïnes daar gelê. Is my interessant as ek oor sy lewe dink, want 'n kenmerk van Nehemia was dat hy dikwels tot die Here om hulp gebid het. Sy gebede was telkens gebaseer op die woord van God. Soos byvoorbeeld jy en ek nou ook die Ons Vader gebed uit die Nuwe Testament ken, prys hierdie man in die Ou Testament alreeds God ook in sy gebede. Hy bely sy skuld. Hy lê sy sonde aan die voete van die Here neer. Hy pleit by die Here om te voorsien in die behoeftes van sy kinders. So dis maar net so soos in ons tyd is, liewe luisteraar. Hoewel hy in die tyd van die Ou Testament lewe, hoewel hy in 'n sekere sin deel vorm van die groot heidense Persiese ryk, want hy het 'n rolletjie wat hy daar speel, hunker hy om terug te gaan na die plek waar sy mense vandaan kom. Hy was, dit moet ons dadelik ook vir mekaar sê, 'n baie bekwame leier, hoor. Hy het byvoorbeeld daarin geslaag om sy volk te besiel en hulle te motiveer. Die stadsmuur is in 'n rekordtyd herbou uiteindelik, ondanks al die teenkanting van ander mense wat daar was. Nehemia het met ander woorde, lyk dit vir my, ook die kuns verstaan om menslike verantwoordelikheid met vertroue op God te kombineer. Met ander woorde, hy het nie maar net rustig agteroor gesit en wag dat die Here nou die ding sal laat gebeur nie. Hy het by die Here gehoor in die gebed wat die Here in gedagte het. Hy was dus iemand van gebed. Ons kom dit baie duidelik agter in die boek Nehemia. Maar hy was ook iemand wat strategies kon dink, wat beplan en dan bereid was om skouer aan die wiel te sit. Hy het durf en daad gehad en hy het sy mense aangemoedig om met geloof en met bereidwilligheid die taak uiteindelik te voltooi. Selfs Israel se vyande moes later teen hulle sin erken dat die Here, die God van Juda, by sy mense was. En daarom, slot opmerkie, luisteraar, Nehemia was, net soos Esra, vir my persoonlik 'n voorbeeld van iemand oor wie God sy hand op 'n baie besondere manier gehou het. Jy sal dit sien as soos die hele boekie behandel, en deur wie die Here ook sy volk weer tot herstel gelei het. In sy gebedslewe en in sy geloofsbereidheid om iets daadwerklik te waag en dit ook te doen, het hy 'n rolmodel geword vir jou en vir my. Nou, as jy vir my sou vra, nou, broer Johan, vertel ons nou so 'n bietjie van die verhaal. Waaroor gaan dit nou eintlik in die geskiedenis? Dan sal ek dit graag so oorsigtelik wil doen, want dan verstaan ek dit self ook altyd sommer 'n bietjie beter, as ek nou vir myself moet formuleer waaroor gaan dit. Jy sien, die tempel is herbou en Esra het die geloofsgemeenskap weer opnuut aan God gewy. Die stad se muur was egter nou nog net in so 'n vervalle toestand as van lank tevore. Nehemia is nou die skinker op hierdie stadium in diens van koning Ahasveros van Persië. Hy aanvaar dit as sy persoonlike roeping om na Jerusalem toe terug te gaan en die stad se verdedigingsmuur te help herbou. Hy ontvang dan uiteindelik die toestemming van die koning en so vertrek hy na Jerusalem toe met al die nodige dokumente in sy sak. Hy slaag daarin om Judeërs oor te haal om die herstelwerk te begin. Hulle is aanvanklik baie begeester vir die werk en die taak word met die steun van oral oor en met groot entoesiasme aangepak. Maar nou ja, soos met die herbou van die tempel is daar egter ook weer in hierdie geval faktore van binne en ook mense van buite wat die werk vertraag het op 'n stadium. Byvoorbeeld, ek het net vir jou die name ook gesê, Sanballat en Tobia en Gesem van die buurvolkere doen alles in hulle vermoë om die werk deur hulle beledigings, hulle spottery, hulle sabotasie selfs by geleentheid en hulle dreigemente tot stand te bring. In die geleedere van die Judeërs self maak die gierigheid van die geldeisers dit onmoontlik vir hulle minder bevoorregte landgenote om aan die werk te kan deelneem. Deur sy effektiewe leierskap los Nehemia al hierdie soort probleme op en deur gebed en bemoediging en organisasie en waaksaamheid gaan die werk uiteindelik onverpoost voort. Die muur word binne die rekordtyd van 52 dae voltooi. Nou dis belangrik, luisteraar, want jy sien die voltooiing van die muur word in die boek uitgebeeld as die afhandeling van die projek wat al begin het by die terugkeer uit die ballingskap om die tempel te herbou. Dit was soos 'n taak waaraan verskillende geslagte Judeërs meegewerk het. En nou dat dit uiteindelik voltooi is, kan die volk in sy geheel weer gemeente van God wees. Die geloofsgemeenskap organiseer hulle self dus spontaan volgens die reëlings van die wet van God. Dit wil sê die Ou Testament wat tot hulle beskikking was, sekere gedeeltes daarvan. Hulle vier byvoorbeeld weer die feeste wat God vir sy volk verorden het en beloof skriftelik nogal om aan die Here gehoorsaam te wees en die diens van sy tempel nie te verwaarloos nie. Die muur word dan uiteindelik aan die Here gewy en die hele Jerusalem word nou die ruimte waar die Here gedien word, nie net die tempel nie. Met ander woorde, Nehemia gee aan die skriftelike onderneming van die volk verdere beslag wanneer hy verskillende verdere maatreëls tref rondom die tempel, die godsdienstamptenare, die viering van die Sabbat in Jerusalem en die huwelike van Judeërs met heidense vrouens. Jy sal onthou Esra het ook daaraan aandag gegee. Ek het dit verlede program genoem, maar ons gaan dit weer hier in die boekie Nehemia behandel later. Die een ding wat my opval is dit: die entoesiasme van die Judeërs, hulle bereidheid om na God se woord te luister, hulle gewilligheid om ten spyte van teenkanting en probleme vir God te werk. En hier, liewe luisteraar, is 'n baie pragtige voorbeeld van wat dit beteken om gemeente van die Here te wees, ook daar waar jy woon. In Nehemia word die kenmerke van 'n geloofsgemeenskap op 'n baie konkrete manier uitgebeeld in die Bybel. Dit word 'n uitnodiging aan elkeen van ons wat hierdie boek lees om ook deel te word van die Here se een heilige algemene Christelike kerk in die wêreld. Nou ja, goed. Ons kan die boekie Nehemia indeel in 3 dele. Die eerste deel, wat gaan tot daar aan die Hoofstuk 7 by die 3de vers, Nehemia wat terugkom na Jerusalem toe. En dan is daar 'n kort gedeelte van Nehemia 7 vers 4 tot aan die einde van die hoofstuk waar 'n terugblik gegee word op die geskiedenis wat agter lê. En dan van Hoofstuk 8 af tot aan die einde van die boek, dit wil sê aan die einde van Hoofstuk 13, word vir ons vertel hoe dat die werk in Jerusalem voltooi word. En dit is natuurlik 'n baie groot ding wat dan afgehandel word. Nou, liewe luisteraars, kom ons lees nou die eerste gedeelte van die boek Nehemia. Want ons gaan Nehemia in hierdie gedeelte, as ek nou 'n moderne benaming daaraan moet gee, dan wil ek vir jou sê ons gaan hom as 'n visionêre persoon leer ken hier in die Bybel, hoor. Min mense, luisteraars, in ons tyd onthou dat leiers nie eintlik gebore word nie. Leiers het bepaalde inherente eienskappe wanneer hulle gebore word. Maar weet jy wat, leiers word eintlik mettertyd gevorm en hulle word opgelei en hulle word geleer. As jy nie op daardie manier in 'n lewe inbou nie, dan word baie mense wat die potensiaal van leierskap het, nooit regtig leiers nie. Juis in ons tyd is daar byna 'n desperate gesoek na leiers, nie waar nie, terwyl baie mense gewoon nie die potensiaal wat die Here in hulle ingelê het ontwikkel nie. Dis met ander woorde nie net in die besigheidswêreld dat ons na leiers moet soek nie, luisteraars, maar ook op die politieke terrein en na aanleiding van ons program. Ons moet soek na leiers in die kerk. Jy sien, baie mense gryp na kursusse, sê net maar die bekende goed, en ek sê nie daar's fout mee nie, soos die van Dale Carnegie. Lees sy boeke of byvoorbeeld How to Win Friends and Influence People. Ander gaan soek weer in ons tyd by Peter Drucker se baie bekende boek The Practice of Management. Of selfs party ons lees hierdie dun boekies soos The 1-Minute Manager. Nou dis baie interessant, maar nou wil ek vir jou sê, kom ons kyk 'n slaggie uit hierdie gesighoek na hierdie man Nehemia. In die eerste 3 verse van die boek ontmoet die goewerneur Nehemia. Kom ek lees dit. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalia. Dit was die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Genani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda. Hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Jodeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem, en hulle het my gesê die ballinge wat teruggegaan het beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Nou dadelik as ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek Nehemia was iemand wat nou miskien deur jou en deur my getipeer sou kom word as hierdie ou kom sommer maar so uit die onderste vlak van die maatskappy, dalk selfs iemand uit 'n agtergeblewe gemeenskap. Want onthou, liewe luisteraar, Nehemia was 'n Jood, gebore tydens die ballingskap in Babel na die val van Jerusalem in die jaar 586 voor Christus. Nou, menslik gesproke was alles teen hierdie ou. Jy sou sy tyd kon beskryf as 'n donker eeu vir sy mense. 'n Slegte tyd om in gebore te word in 'n gemeenskap nogal sonder geleenthede. Mense wat onder groot druk was, want hulle was slawe daar in Babel, en tog het hierdie man uitgestyg uit sy omgewing. Bo kan sy omstandighede uitgeklim. Hoe weet ek dit? Mag jy nou vra, luisteraar? Ek weet dit omdat hy 'n skinker geword het. Het ons gelees hier in die verse, nogal 'n skinker aan die hof van die Persiese koning. Op daardie stadium, luisteraar, is die Babiloniërs naamlik alreeds deur die Perse verslaan. Nou, mag jy dalk so 'n bietjie neerhalend na 'n skinker kyk, né? Maar moenie onder 'n misverstand verkeer nie. Veral nie as jy 'n skinker in die huishouding van koning Artasasta in die vestingstad Susan kon wees nie. Vir ons mag dit nou vandag nou nie na 'n vreeslike besondere pos lyk nie, né? Maar destyds was dit 'n baie belangrike werk. Daar was naamlik die gevaar dat teenstanders of mededingers die koning om die lewe sou probeer bring of die koning wou probeer vergiftig. Juist daarom was die pos van skinker so belangrik. Hy moes naamlik toesien dat die wyn wat die koning en sy gaste drink nie dalk vergiftig was nie. So jy kan dadelik verstaan dat hierdie man eintlik 'n baie baie belangrike werk gehad het. Mense buite kan die hofhouding het dus met gierige oë na iemand in so 'n pos van skinker van die koning gekyk. Per slot van sake was hy iemand staan daar wat dag en nag toegang tot die koning gehad het. Hy moes selfs 'n oogie hou oor die vors wanneer hy te veel gedrink het. Ander tye het hy bygesit of verstaan as die militêre leiers in die vorste van belangrike nasies gekom het om samesprekings met die koning van Persië, die wêreldleier van daardie dag, te kom hou. En tog het daar 'n dag aangebreek, luisteraar, dat hierdie man besluit het om sy pos te ontruim. Kan jy dit glo? Dit het so gebeur. Die eerste twee verse het dit vir ons vertel. Een goeie dag, in my eie woorde, kom daar ander Jode in Susan, die vestingstad, daaraan hier in Jerusalem. En hoe gaan dit deesdae met ons moederstad? Vra Nehemia vir hulle. Sleg, antwoord hulle. In Juda is daar eintlik groot ellende, man. Die mense kry swaar. Die muur van Jerusalem lê nog al die tyd om. Hulle het nog nie die muur klaar gebou nie. Die stadspoorte lê nog net soos wat dit verbrand is toe die Babiloniërs die stad verwoes het. Die klomp Judeërs het nog niks verder daaraan gedoen nie, man. Nou, hoe sou jy nou gereageer het op so 'n boodskap, luisteraar? Miskien sou ons gesê het, "Joe, maar die ou spil het hom sleg geword in daai dorp waar ons vandaan kom, hè?" Nou, Nehemia het waarskynlik baie goed geweet dat die mure al vir meer as 100 jaar net so bly omlê het. Niemand het dit nog opgebou nie. En daar baie ander dit al in die tyd probeer opbou het, maar hulle het nie geslaag daarin nie. Uiteindelik sal ons, as ons hierdie boekie lees, agterkom, luisteraar, uiteindelik het dit net 52 dae geduur om die stadsmure te herstel. Dit was dus 'n tyd, sou ek sê, waarin hierdie man deur die genade van die Here een van die grootste godsdienstige en morele hervormings onder die Joodse volk tot en met die koms van die Here Jesus Christus sou deurvoer. Jy sien, dit is juis die rede waarom ek sê ons by 'n paar geleenthede moet gaan kyk na wat die faktore is wat van hierdie man so 'n groot leier gemaak het. Wat is die Bybelse eienskappe byvoorbeeld van 'n groot leier? Jy sien, luisteraar, in ons tyd skryf 'n man wat 'n kenner op hierdie terrein is, ek het net ook sy naam gesê, Pieter Drucker, hy sê eerste dinge moet vir 'n goeie leier eerste wees. En hy sê dan geld twee beginsels. Nommer 1, stel jou prioriteite vas. En nommer 2, bestuur daardie prioriteite. Is jy 'n leier? Ja, dan glo ek jy weet wat is prioriteite in jou besigheid of op jou plaas byvoorbeeld of in die skool of in daardie werk as tikster, wat is jou prioriteite? Stel dit vas. En tweedens, en dis dikwels waar die knoop lê, bestuur daardie prioriteite. Dat iets nie hier van buitekant van die sykant af inkom en dit is nou skielike hoë prioriteit en dan gaan jy nooit by dit wat jy wil bereik uitkom nie. Nou in Nehemia se geval, wat was hierdie dinge? Jy sien, sterk leiers noem faktore soos goeie menseverhoudinge, persoonlike tyd vir afsondering en studie, tyd vir beplanning. Natuurlik is al hierdie dinge baie belangrik. Maar die eerste Bybelse riglyn vir goeie leierskap is gebed, wat ons teekom hier in hierdie eerste vers af. Jy sal ontdek, luisteraar, dat persoonlike stilte tyd en gebed vir hierdie man, Nehemia, van die allergrootste belang was. Kom ons lees hier van vers 4 af. By die aanhoor van die woorde, dit wil sê die woorde wat die boodskapper nou vir hom bring, het ek gaan sit en gehuil en daarlang getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond in die noue liefde handhaaf teenoor die, wat vir u lief het en u gebooie gehoorsaam, luister toch, gee toch ag op die gebed, wat ek, u dienaar, sonder ophou tot u bid. Merk jy dit op? Nehemia was alreeds, voordat hy met die bouwerk begin het, 'n belangrike man. En nou sien ons, hy doen 4 dinge. Hy gaan sit, hy huil, hy treur, en hy bid. Met ander woorde, as ek dit in 1 woord mag saamvat, hy verootmoedig hom voor God. Het jy opgemerk? Hy buig laag voor die Here. En dan in vers 6 en 7 kom daar iets anders na vore. Ek bid vir u dienaars. Hy dink met ander woorde nie net aan homself nie. Hy verwyd nie daai mense in Jerusalem nie. Hy bid vir hulle. Hy vereenselwig homself wanneer hy sê, ek is 'n sondaar. Hy verhef hom nie bo hulle nie. En let nou op. Die derde ding wat vir my uitstaan in sy gebed, hier vers 8 tot by vers 10. Hy beroep hom op die beloftes van God, naamlik op die 2 groot kante van die verbond, seën en vloek. Kom ek lees dit vir jou, vers 8 tot 10. Dink toch aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer by mekaar maak, al is julle oor hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk, vir wie u met groot mag en krag gered het. Ek het gesê, hy beroep hom, as het ware, op die beloftes wat die Here gegee het. En natuurlik sal jy onthou en opmerk, dit hou ook vir jou vir my 'n waarskuwing in. Want liewe luisteraar, het die groot seun van Dawid, Jesus van Nazareth, dan nie ook self beloof nie, en jy en ek aanvaar dit, as ons hom aanbid en hom eer en gehoorsaam, sal hy ook dit doen op die groot dag van die Here wat kom, maar as ons hom ongehoorsaam is, en ons nie aan hom stuur nie, sal dit op die groot dag van die Here ook wees, asof hy ons nooit geken het nie. Ons moet dit nooit vergeet nie, liewe luisteraar. Die 2 kante van die verbond wat Nehemia na vore bring, seën of straf. Dieselfde 2 elemente wat ons ook meer as 1 keer gekry het in die prediking van die Here Jesus Christus. En dan, hier teen die einde van die gebed eers, kom hy eers uiteindelik met sy versoek. En daarmee wil ek graag afsluit vandag in Nehemia 1 vers 11. Ag Here, luister toch na die gebed van u dienaar en na die gebed van die dienaars, hulle vir wie u dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympatiek gesind wees. Hy kom met ander woorde voor die Here. Hy sê, Here, ek het hierdie groot plan. Ek wil my eie mense gaan help. En nou wil ek bid dat u asseblief vir my sal seën. Laat hierdie man, luister hoe bid hy, dat die Here die ongelowige heiden met wie hy moet gaan onderhandel, sy hart sal verander. Hy sê, laat hierdie man my sympatiek gesind wees. En dat is my so wonderlik, hy sluit af, deur in sy boek te skryf hierna sy gebed. Ek was die koning se skinker. Met ander woorde, hy die gelowige man Nehemia, werk vir die ongelowige heidense koning en hy vra, Here, ek gaan nou met my baas praat verander asseblief my baase hart, volgens u wil, sodat ek kan Jerusalem toe gaan. Doen jy dit? Bid jy ook vir die een onder wie jy gestel is? Elke dag? Partykeer, as ons vir iemand anders bid, begin die Here by onsself. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.